Agora ti. Elementos pop. Os elementos pop da arte de Andy Warhol son o uso da cor a repetición así como o uso de obxectos cotías. A continuación atoparás uns vídeos de artistas galegas. Escolle un deles e reflexiona sobre como se fai uso dos elementos pop que empregaba Warhol na súa arte. Figa. Rexurdimente. Lisístrata. Palo corado. Quen é a que canta? Aire. Emprega a táboa do seguinte documento PDF ou en formato editable para realizar a actividade.